Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with attack abe hamajimatat galgala kesa sala mafulakka jalqabe anga sa asadit meter bandi digdemi lama digdemi shanif sodomi tokorat Washington DC rakadabar susaganta fan oromo amajalqaba fago dio da radio marsan tanetif satellite nail satin akasmas facebook idan taganta ke nyordofa ka jurtan dagge fatonni ke nagan ke nyabakka jurtan ittisina dakka bakka moltan guyanarra kebtata adole sadigdama barakuma lamaf digdami tok ke summesitun ke sanarran jallenne gamadat ayan idal adhayo kan arafa harra ethiopia ke sat isinawan addadatin kabajamejira kannen kabajajirta mar bagana ganittin singe jenna sirna finfinnef ambotti gaggeeffame kan ilaaleen oduboo dagabaasa qabna kitaabolee afaan oromoo hedduu barreessuun ka beekaman barreessaa gaaddisaa birruu waaqaa umrii isaanii waggaa 63 addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru qophiin waa'ee uummata oromoo kanarraa kanarratti fuulleeffata kanneeniif kabiroof haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya piroodiyuusariin tamsaasa har'aa daan biraawun tamsaasa intarneetiif miidiyaalee hawaasaa ka qindeessitu immoo tigisti gammeeti oduu addunyaaf gara bafa qaaduu moradaattiin sin deebisa.
Ashama akka mooltan amma oduu har'aaf qabnu isin dhageessifna. Ayyaanni Iid al-Adhaa yookiin Arafaan waggaa 1442ffaan har'a Itoophiyaa keessatti sirna adda addaatiin kabajamee ooleera. Keessumaa istaadiyoomii magaala Finfinnee keessatti bakka hordoftoonni amantii islaamaa abbootiin amantii fi keessummoonni biroo argamanitti sirna miidhagaadhaan ayyaaneffameera. Kan sirna kabajichaa irratti dhaamsa dabarsan pirezidaantii mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa muftii dursaan Hajii Umar Idris ayyaanni Arafaa ayyaana waliif ho'uu kan tokkummaa fi walootii jedhan oduudhaan booda bal'inaan itti deebina. Kitaaba afaan Oromoo hedduu barreessuudhaan kan beekaman barreessaa gaaddisaa birruu waaqaa umurii isaanii waggaa 63 addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Maatiin isaanii akka VOA'tti manitti waggaa 2 dhukkuba onneen kan dhibamaa turan obbo Gaaddisaa Birruu kaleessa galgala hospitaala keessatti lubbuun isaanii darbeera. Kitaabolee qubee afaan Oromootiin warra jalqaba maxxansiisan keessaa tokko ta'uun isaanii kan himamu barreessaa gaaddisaan hundeessaa fi pirezidaantii jalqabaa waldaa barreessitoota Oromoos turan. Jaalli isaanii gaazexeessaa Isaayyaas Hordofaa barreessaa gaaddisaa Birruu ogbarruun Oromoo sadarkaa amma irra ga'ee jiru irra akka qaqqabu nama dhama'eedha jedhan. Sirni awwaalcha barreessaa gaaddisaa Birruu boru akka taasifamu himamee jira. Qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jedhu keessatti bal'inaan itti deebina. Dhaabbanni miidiyaa karaa toora intarneetiitiin dhiyaatu Addis Standard eeyyama hojii isaa isa uguramee ture guyyaa borii adoolessa 21 bara 2021 akka deebisee argatu ibseera. Torban darbee abbaan taayitaa dhimma miidiyaa Itoophiyaa dhimma dhaabbilee mootummaan shororkeessotaa jedhee moggaaseen walqabatee eeyyama Addis Standard yeroodhaaf ugguruun isaa hin yaadatama. Dhimma kanarratti gabaasa guutuu jaallannetu dhiyeessa.
Marsariitii afaan Ingilizii maxxansuu fi barruu baatii baatiin ba'u ka qabu Addis Standard wixata kaleessaa akka jedheetti waajirri miidiyaa to'atu kan Itoophiyaa eehama hojii sana harkaa fuudhuuf tarkaanfii fudhate kan seeraan silaa ta'uu qabu akka hin taane amanee jira. Garuu miidiyaan oduu Tigraay kan ilaaleen akka jecha waajirichaatti waan sirrii hin taane maxxansuu dhaabuu qabaa jechuun irra deebi'uu hubachiisee jira. Waajjirri abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaa akeekkachiisa kenneen raadiyoo sagalee Ameerikaa dabalatee miidiyaan jiran TPLF ibsuuf humnootii ittisaa Tigraay yookaan TDF akka waan inni qaama waraana biyyoolessaa ta'etti dhiyeessu hin qaban jedheera. Mootummaan Itoophiyaa baatii sadaasa darbe kaasee Tigraay keessa TPLF waliin wal waraanaa kan ture yoo ta'u baatii ebila darbe garee shororkeessotaati jedhee ramadee jira. Addis Standard akka jedhutti hojjetoonni isaa gameeyyiin lama wiixata kaleessa aangoota waajjira abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaa waliin kan wal argan yoo ta'u roobii borii qabee eehami hojii isaanii kan deebifamuuf ta'uu ibsan. Abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaa daayirektar jeneraal ka ta'an Obbo Mohammed Idris Radio Sagale America Walin Gafiu Devi Gagesanin Motumman Media Imamata Hara Inkabajne Ea Mojisa Arkafu Dajadan Media Biya Alafi Kabiya Kesa Walbrak Abdeu Laltu Jechota Sirrin Tani Of Kosannato Komale Yerotti Gargara Manargita Yerotoko Tokomo Kannama Ajaibsisu Namoni Unfa Media Walin Hitata Inkabnes Jechota Sirrin Tani Sana Fayyadamu Jedaniru
Manni murtii dhimma pirezidaantii duraanii Afrikaa kibbaa Jaaqob Zuumaa irratti himata malaammaltummaa dhiyaate ilaalu beellama isaan dhaddachachi dhiyaatanii amma hagayya 10tti dheeresseera. Manni murtii olaanaan kutaa biyyattii KwaZulu Natal jiru kan beellama Jaaqob Zuumaa achi bute abukaatonni isaanii Zuumaan qaamaan waan mana murtiitti dhiyaachuu qabaniif dhimma isaanii irratti qophaa'uudhaa fi yeroo gahaa nu barbaachisa jedhanii waan gaafatanii fi jedhameera. Jaaqob Zuumaa yeroo ammaa nama waggaa 79 yommuu ta'an himannaan malaammaltumaa keessumaa bara 1999 yommuu itti aanaa pirezidaantii Afrikaa kibbaa turan jaarmiyaa meeshaa waraanaa oomishu kan biyya Faransaayi wajjin waliigaltee taasiseme irratti yakka uumameera jedhaniin himatamaniiti. Dhimma kanarratti qaama qorannoo taasisu biratti dhiyaatanii akka ibsa kennan ajajamanii waan didaniif manni murtii heeraa biyyattii hidhaa ji'a 15 itti murteesse mana hidhaa seenanii jiru. Sababa hidhaa muusaaniitiin walqabatee hokkora uumamee saamichaa fi ajjechaa taasifameen lubbuun nama 200 darbeera. Humna waraanaa dabalatee humni nageenyaa biyyattii tarkaanfii fudhateen namootan 1,000 ol erga hidhamanii booda haalli hokkoraa akka tasgabbaa'u ta'eera. Jaaqob Zuumaa waggoottan 9 fi Afrikaa kibbaa pirezidaantummaadhaan hoogganuun isaanii ni beekama. Pirezidaantii yeroo biyya Maalii Asiim Goyitaa irratti masgiida guddicha magaalaa Baamaakoo jiru keessatti qibxataa irraa aggaammiin ajjechaa raawwatamuun isaa gabaasameera. Aggaammichi kan godhame kadhannaa ayyaana Iid Al-Adhaa booda yommuu ta'u, tarkaanficha irratti kan qooda fudhatanii namoota 2 akka ta'an gaazexeessaan Ajaans Pirees ijaan arguusaa gabaaseera. Ministeerri dhimma amantaa Maalii Mohaammaduu Koonee akka gaazexeessotatti himanitti warreen aggaammii ajjechaa pirezidaantii irratti yaalanii qabamaniiru. Daayireektarri masgiida guddichaa biyyattii Laatuus Taa'oree warreen tarkaanficha fudhatanii pirezidaantii Asiim Goyitaa albeedhaan waraanuudhaaf yaalanus nama biraa akka waraananii madeessanii himuu isaanii gaazexeessaan Ajaans Fraans Pirees ibseera. Koloneel Asiimii Goyitaa bara 2020 pirezidaantii Maalii duraanii Ibrahim Ba'uu Bakar Keetaa erga aangoo irraa fonqolchanii booda pirezidaantii yeroo ta'anii turan. Erga aangoon gara mootummaa siviilotaatti deebi'ee booda ammas barana ji'a jaamsaa keessa pirezidaantii yeroo Bahani Daa'u irraa aangoo humnaan fudhatanii pirezidaantii yeroo ta'anii biyyattii bulchaa jiru Koloneel Asiimii Goyitaa. Filannoon biyyattii guraan dhala 2022 taasifama jedhamee karoorfamee jira. Bara 2012 kaasee erga loltoonni jihaadistootaa kaaba biyyattii keessaa ka'anii gara biyya Burkiinaa Faasoo fi biyya Niijeeritti babal'achaa tarkaanfii fudhachuu jalqabanii as biyyi Maalii lola keessa jiraachuun ishee ni beekama. Muslimoonni addunyaa yommuu ayyaana Iid Al-Adhaa yookaan Arafaa kabajaa jiran kanarratti dhibeen COVID-19 keessumaa inni gosa deeltaa jedhamee moggaafame babal'achaa adeemuu isaatiin kan ka'e biyyoottan tokko tokko dhorkaawwan haaraa akka hojii irra oolchanu taasiseera. Akka gabaasni Associated Press jedhutti biyyi musliimonni keessatti heddummatanii Indooneeziyaan waan dambaliin dhibee COVID-19 babal'achaa deemee fi tarkaanfii dhorkaa adda addaa fudhachaa jirti. Dhibeen COVID-19 rakkina uume kanaan lakkoofsi amantoota sirna hajii irratti hirmaatan waggaa 2ffaadhaa fi gadi bu'aa deemuun isaa gabaasameera. Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma qophilee keenya afanii wajjiniin nu wajjiniin tura.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gara gabaasaaleetti ceenu. Ayyaanni Iid Al-Adhaa yookaan Arafaa waggaa 1442ffaan har'a Itiyoophiyaa keessatti sirnawwan adda addaan kabajamee oole. Keessumaa istaadeemii magaalaa Finfinnee keessatti bakka hordoftoonni amantii Islaamaa, abbootiin amantii fi keessummoonni biroon argamanitti sirna miidhagaadhaan ayyaaneffamee jira. Ka sirnacha irratti dhaamsa dabarsan pirezidaantiin mana maree dhimmootii Islaamaa Itiyoophiyaa muftii dursaan Haaji Umar Idris ayyaana Arafaa ayyaana walii ho'uu kan tokkummaa fi walootii jedhaniiru. Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa gabaasa nu ergite qabdi.
Ayyaan Eid al-Adhaa Arafaa waggaa 1442ffaan har'a istaadoomii magaalaa Finfinneetti bakka hordoftoonni amantaa Islaamaa kumaataman lakkaa'amanitti kabajameera. Erga COVID-19 Itoophiyaatti mul'ateen as ayyaanonni addabaabaayitti kabajaman addaan jitanii kan turan dhiyeenya kana gara bakka kabaja idilii isaaniitti deebi'aa jiru. Ayyaanni Arafaa kan bara kanaa waggaa 1442ffaanis bakka duraan kabajamu istaadiyoomii magaalaa Finfinneetti kabajameera. Ayyaanni kunis bifa ho'aa fi hawwataa ta'een kan inni kabajame. Ayyaanni Arafaa kan ittiin wal deeggaran, kan ittiin wal yaadatan, kan tokkummaaf waliin jireenyaati jechuun pirezidaantiin mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Muftii Hajii Umar Idrees ibsaniiru. Muftii Hajii Umar Idrees sirna soolaataa irratti akka barsiisa amantaa Islaamaatti waa'ee kabaja ayyaana Arafaa hubachiisaniiru.
Idil fitrinaa idil adhaa babizu nagaroochi ganaanyaallu basolaat batakbiraa wadee solaat wataa bameed.
Iid al-Fitrii fi Iid al-Adhaan waan baay'eedhaan walitti dhufu. Solaataan, takbiiraan, gara bakka solaataa deemuu fi deebi'uun ta'iiwwan achitti raawwataman wal fakkaatu. Garuu Iid al-Adhaan kan ittiin adda ta'u qaba. Tokkoffaa wanti ittiin adda ta'u Iid al-Fitrii irratti ganama nyaanni nyaatamee gara solaataatti deemama. Iid al-Adhaa Arafaa irratti garuu osoo hin nyaatiin kan gara solaataa deemamu. Erga solaataa deebi'amee booda kan nyaatamu. Nabiyyiin keenyas yeroo solaataa deebi'an hoolota lama qalan, hoolota qalamte kanas tiruyisee miicisiisanii nyaatanii jedha quraanni. Kunis akka barsiisa amantichaatti kanneen qalma kana hin raawwanne foon akka nyaataniif. Kanaaf ammallee solaataan boodananni qalma raawwate kan hin qabne nyaachisuun dirqama suunaadha.
Ayyaanni Arafaa kan hin qabne deeggaruunii fi tumsuun kabajamaa kan jedhan ammoo Ustaaz Kamaal Shamsiidha.
Iid al-Adhaan bifa lamaan kan inni kabajamu tokko namni rabbiin laaffisee dhuga islaamaa shan keessaa tokko kan ta'e hajjii godha. Yeroo ammaa kana akkuma addunyaa irratti iyyuu beekamu sababa koronaatiin namni hajjii godhu nama muraasa duraan 3-4 godha. Bara baranaa kana immoo nama 60 caalaa akka hin goone mootummaan Saawudiis daangessee jira. Inni lammaffaan immoo namni dorma jirutti Iidii kana kabaja. Ka'umsi Iidii kana abbaa keenya Ibraahim irraa alayhis salaam ka'ee rabbiin ummata muslimaatiif kan karaa godheedha. Egaa kabajiin Iidii kana inni guddaan tokko maali yennaan rabbiif ajajamuudha. Waan rabbiin ilma namaa kana kenne rabbiin akka galatoonfannu, kan biraas immoo waan rabbiin nuu kenne kana immoo qooddannee namoota harka qalleeyyiidhaa wajjiniin yeroo kamuu caalaa yeroo nuti itti gammachuudhaan dabarsinu ibaadaa wantoota gara rabbiitti dhiyaatamu keessaa tokko ibaadaa Iid al-Adhaa kana.
Kabaja ayyaana kanaarratti kan argaman sadarkaa itti aanaa kantiibaa magaalaa Finfinneetti itti gaafatamaan mana qopheessaa magaalaa Finfinnee obbo Xiraatuu Bayyana ayyaanni Arafaa kan ittiin wal tumsanidha jechuun erga baga geessanii dabarsaniiru. Obbo Xiraatuun itti dabaluun hawaasni muslimaa tumsa inni hidha guddicha abbayyaatiif taasiseef galateeffataniiru.
በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ እጅግ የተከበረ እናም የመተሳሰብ የመደጋገፍ እንደዚሁም
አመንታ እስላማ ኪሰት ባይይ ከን ከበጀሜ አያነ ጉዳ ከን እጥይኒ ቀቡ ኢሰይን ቀምነ ያደቱ ከን እጥይ ወልዴ ገረን ወልቱም ሰኒ አራፋን አርደ አያነ ከነ ቢፈ ሚደጋተ ይነከነት የሮ ከበጀን አያኒ ኩን ከን ጃለላ ከወልቲን ጅሬኛ ከስኒፍተውናዋ አያኒ ኩን ቦሩንቲ ጉቲንሰ መርሳ ለመፋይ እጉድቻ ኢትዮጵያ ራውወተሚቲ ከበጀሙኒሳ አደሰታሳ ኬሱማዩ ቡሌውን ሙስሊማ አያነ ኢዳል ፈጥረረቲ ኢዲቺ ከንከኝ ጀቹን አደኖ ለገይሱን አንቱማ ኬሰን ከምቡሊስተን ዋንቴፍ ገለኒ ኬሰን ደቻዳ ገለቶማ ጀቹን በርባዳ መቃ
ሀረ በከ ሆርዶፍቶኒ አማንታ እስላማ ሄዱን አርገማኒት ስታዲዮሚ መጋላፍን ፍኔፊ በከ አዳዳት አያን ኢድ አልአዳሃ አራፋ ወጋኩመ ተቆፍ ዲባ አፍሪፍ አፍርተሚ ለማፋን ከበጀሜራ Komishiniin poolisii magaalaa Finfinnee karaa fuula marsariitii hawaasummaa isaatiin ayyaanni kun karaa nagaadhaan kabajamee xumuramuusaa ibsee jira. Gabasa, Radio Sagale Amerikatif, Sahai Damto, Finfinnerra.
Godina Shawalita magala ambo keset halatin ayyan Eid al-Adha itti ayyane famelalchise gabasan Kenya nakor malka mana mati tokottar game dubbisun gabasa kendese kaba ayyanni kun yero kabajam hawasni muslima harka qalleyi yadachun wannen taan kesa tokokate dubbatan misensonni mati kanafi namonna ayyani chakabajan gabasa gutun kuno
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubarak.
Allah yabarik. Allah
yabarik. Ayyanni Eid al-Adha yookaan Arafa bara 1442 hordoftoota amantaa Islaamaa biratti kabajamaa jira. Ayyaanuma kana ilaalchisuun magaalaa Amboo keessaa mana Obbo Bashiraa Madiitti argamuudhaan haala ittiin ayyaanicha kabajataa jiran ilaaleen jira. Namoota ollaarraa dhufanii mana Obbo Bashiritti nyaataaf dhugaatii affeeramaa jiran keessaan jalqaba.
Mana Bashir Ahmed Firadha ayyaana kana walumaan gammachuudhaan kabajaa jirra. Nu kana fakkaatu maatii faana ollaa faana wal waamne ayyaana kana hedduu guddaa kana kabajaa jirra.
Mee Iidii baranaa maalii wanta adda godhu?
Kan adda isa godhu barreen gaddaan kabajne sababa dhibee koronaa kanaan walirra faffagaanni baqachaa turre. Baranuma alhamdulillah rabbi isa nuu kaase. Lammaffaa immoo kunu abbayyaa lammaffaa zuurii lammaffaa kunu. Goote gammachuu kanaanis dabarsaa jirra. Kan immoo gaafa kabajnu warra dhabes warra hin qabnes warra wantaniinni walumaan gaddine walumaan gammanne dabarsaa jirra.
Amma koronaa wajjin wal qabate eeggannoo namoota biratti argite mee haala kamiin taajjabde maaltu godhamuu qaba jette?
Eeggannoon ammaa amtuun jiru waaqumti waan nurraa kaasu kanuma dhibaayee goona.
Silaa of eeggachuun hin barbaachisu?
Barbaachisu dirqama dha barbaachisuun yaa dhaggeeffachuudha. Dadhabne malee walii yaaduu dadhabne malee maanni walirraa eeggachuun barbaachisaadha.
Erga gaggeessanii keessan dabarfachuu dandeessu?
Ergaa kana mala addunyaa musliimaa amantii musliimaa kan ta'u biyya keessas biyya alaas keessa kan jiran hunduma baga waliin geenyu baga siniin geenyedha.
Muniraa Muzamil baalaloo kaambo yaakistiivis maxxachee nu yaakabbarne yaalanu ziyaaraa mattannaa.
Muniraa Muzamilin jedhama. Magaalaa Amboo keessan jiraadha. Mana adaadaa kootti ayyaana Eid al-Adha kabajaa jirra. Isaan gaafachuu dhufne yeroo ammaa kana. Rabbi haa galatu baay'ee namatti tola. Muslimoota hundumaan baga geessan jechuun barbaada jette.
Eid Mubaarak isin jira. Maqaan koo Bilaal Abishuun jedhama. Asumaa jiraata magaalaa kanaati. Ayyaana haala bareedaa ta'e haala baay'ee namatti toluun kabajaa jirra. Mana Obbo Bashir Haymar keessatti kun akkuma argaa jirtu kanatti wal gargaarsa garaa garaatiin kabajaa irra haala gaarii ta'een gaggeeffamaa jira. Wanta adda isa taasisu kan yeroo darbe irraan abbaayii guddibii guuttachuu keenyaan kaleessadha kan inni guutame mulleetii lammaffaan jechuudha. Guutiinsa lammaffaa kaleessadha kan inni guutame kan yeroo biraarraa adda isa taasisu kanadha jechuudha tokkoffaa. Wal gargaarsa garaa garaatiin kan dhabaniif kennaa kan dhabaniif laachaa akkasuma tuffisaa. Haalumaan kun amma argamu kana wal keessummeessaadhaan gaggeessaa irraa namatti toluun jechuudha. Gaafa geessanii namoonni ittiin jedhu warra namoota musliimota hordoftoota amantii musliimaa ta'an hundumaan biyya keessas ta'ee biyya alaas ta'ee bagattiin sin ga'ee baga geessanii jechuu barbaada.
Ayyaana gaarii Iid Mubaarak.
Iid Mubaarak siifis ayyaana gaarii.
Haala ittiin ayyaanicha kabajataa jiran ilaalchisee Obbo Bashir Ahmed akkas jedhu.
Sanyii Bashir Ahmed baalalloo baaluu baxaam turuunu.
Maqaan koo Bashir Ahmed jedhama. Ayyaanichi baay'ee namatti tola. Ayyaanni baranaa gammachuu lamadha. Hidhii laga Abbayyaa erga yeroo lammaffaaf guutame booda kabajachuun keenya baay'ee nu gammachiisee jira. Namoota hin qabneef waan qabdu qooduudhaan kanasi kabajattu jedhan. Ustaaz Qaasim Jamaal ayyaanni Eid al-Adha maaliif akka kabajamu gabaabinaan akkasitti ibsanii jiru.
Ibrahim alayhisalaam lijjachuu maayilin Allah tabaaraka wa ta'aalaa eraduu biloo baazazachuu sa'aati.
Ayyaanichi sababatti kabajamuuf Ibrahim alayhisalaam ilma isaanii Ismaa'il akkaatuma rabbi aarsaanaaf godhi jedheen osoo duubatti hin jedhin aarsaa godhanii dhiyeessuudhaaf turanii. Seenaan isaa dheeraadha garuu sababaan itti kabajamuuf ni guddaan. Ismaa'ilis ajaja abbaa isaa fudhatee isaanis osoo hin didin mucaa isaanii rabbiif aarsaa gochuuf qophii godhanii akkuma aaduu morma isaarra kaaniin rabbi ergamaa isaa Jibriiliin korbeessa hoolaa ergee fi qormaata kana jala isaan dabarse. Muslimni hundi guyyaatti rabbi isaa galateeffatudha Eid al-Adhaan jedhan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
ዋይ ኡመተ ኦሮሞ ካና ቤክቱ ላት ኪታቦሌ አፋን ኦሮሞ ሄዱ በርሬሱን ከቤከመን በርሬሳ ጋዲሳ ብሩ ዋቃ ኡምሪ ሳኒ ወጋጃ አተሚ ሰዲት አዱኛ ከነራ ዱአም ቦቆተኒሩ ማቲን ሳኒ አከራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲማኒት ወጋለ ማስ ቡኩባ ኦነን ከዲባ ማቱረን ኦቦጋዲሳ ብሩ ከሌ ሰገልገለ ሆስፒታልት ልቡን ሳኒ ደርቤ ኪታቦሌ ቁቤ አፋን ኦሮሞቲን ወረጀል ቀበ መጠንሲ ሰንኬሳ ተቆታውን ሳኒ ከንሂማም በርሬሳ ጋዲሳን ሁንዴ ሳፊ ፕሬዚዳንቲ ጀልቀባ ከወልዳ በርሬሲቶተ ኦሮሞ ቱረን ጃልሳኒ ጋዜጠሳ ኢሳያስ ወርዶፋ በርሬሳ ጋዲሳ ብሩ ኦግበሩ ኦሮሞ ሰደርካ አመረገዬ ጅሩ አከደቀቡፍ ነመጠመየድ አጀደን ስናዋልቸ በርሬሳ ጋዲሳ ብሩ ቦር አከገጌፈሙ ሂመሜ ጅር ገልሞ ዳዊት አዳማረ ገባሰኑ ኤርገ ቀባ
በርድበኩል ሰገል ሸንተማ አርሲ በቆጅት ከደለተን በርሬሳ ኖሮሞ ጋዲሳ ብሩ ዱያን አዱኛ ከነራ በቆተኔሩ ኤልሚሳኒ ባይሉ ጋዲሳ በርሬሳ ጋዲሳን ዲቢዮን ዱኩብሰታ ቱረኒ ሆስፒታልት ልቡንሳኒ ደርቡ ቢዮየትሜ
ኦልሞስት 2 አመት ሊሆነው ነው ከታመመ አሁን ከማረፉ በፊት አንድ ሳምንት ኦልሞስት ወደ 9 ቀን እንደዚህ ይሆን ኢንፌክሽን ትንሽ አመት ሆስፒታል ገብቶ ነው የነበረው
አከዚያዳ ኤርገዱ ኩብሰቹ አንሴ አመገነ ለማጉቱፊ ጉያ ኩዳኒ እንዱራ ዲቤንደ በለታ እትዴብናን ሆስፒታል ጊስኔ ያለረቱር እጋ አቱ ያለረጅሩ ልቡንሳ ደበርቴ ካናንዱረሰጋ ከሱማ ከንኩብሰታቱሬ እኒ አማኩን ገቲሶን በሳቱቄ ደንደበቹ ደደበይ ጀዳ ይዱበቱ በርሬሳ ጋዲሳብሩ ኪታቦቴ ዱበርሬሰኔሩ ኢሳንኬሳ ነሙማ ዳምሳ አባ ፈዲገም ቶኬፊ ኩሳገዶ ወረበቤ ከሞሳው በረት ፍረ ተመቀበኒዳ ደርገጎዮ ሚዩ ሙለታ ፕሬዚደንቲ ወልዳ በርሬሶ ተወርሚያቲ
ቦጋዲሳ ብሩ ዋቃ ነመጉዳዳ ቴና ጎሩ ኦሮሞ ከሰቲስ ወረገራ ጀልቀባ ረጃኒ አንጋፈዳ በካ ጠይዳባ ወይ ሳፋዮ ወጅኒኒ ወራ ወሊት ያቱ ልቹ ኦግበሩን ሳኒ አሶ ሰማ ኦሮሞ ጀልቀባቲ ኩሳ ገዶ ወሊት ያታ ጋ ያኒ ወካምበሪ ቲማጣፋመ ነመጉዳኒ ሳፋ ወጅኒ ወራ ጀልቀባ ረንጋፋቹዳ ኦጋዲሳ ነሞ ጠንገፋ ከሳ ኢሳን ቶኮ አቺቦዳ ኪታቦታ ተደደ በርሬሳኒ ጅሩ ቶሰልኒ ኩሳ ገዶ ሰገል ሰገልተም ቶኮ ከነኮ ሳውሮፓቲ አቺ ገልሞዬ ጀቾታ ፋን ኦሮሞሌ ወጀታኒ ጉነሞ ተግሮ ወጅን ታኒ በሩመሰነ ኩረ ሰገል ሰገልተም ቶኮ በሩሌ ብርማ ተጀደሙ በረኩረ ሰገል ሰገልተም ሰዲ አከነኮ ሳውሮፓቲ ቺፕቲማይራ አቺቦዳ ኪታቦ ፒስ ኤንድ reconciliation jedamu afan oromo fi afan amarat bijibirani jiru kumalama fi tokko atiboda aso sama dam sabba jedamu kumalama aflama kala ko sa europa temalle fi fedi gantoke fi ogbaru gagababu bro kumalama sagal namuma fi ogbaru gagababu barisota bro wali kami waldan barisota oromo matansi sechuda barakumalama fi kudalama boda kanamo aso sama Murren difato komiti jedu kumalama kudashan jetani jiru chuda achiboda si urgumiwan addadda sadarka idina dinyati gadisani jiru oromo bakabu utini badasa dadda kudatani jiru nama baye ofsaka buti kawo dinama tae gudda dinama tae hasau ugadisan ugumati nama gudda nama gudda oromo nama bakabu denne ya na nuni sisantu nuguddi he nama akkati te go bugadisa duru
Yomiyun obugadisan geisan walda baris toromo bure suke setikabanis akasitipsa
jalkaba warra walda barisota warra hunde suke sat nama addadulen hunde se walda kana presidenti tahani tajajilani jiru uguma walda kun khaste ke setigafa bure famu qinqitin warra bure se kabarisan olomo oromo wal argu uguma sa akka walif jajjabe su kana bure godatani nama walda sana hunde sana hunde sa dacuda hunde sa ke sanama tokko nama ngafati nama witness kopese achibo da waldicha gaggisani akka waldichi jago tatu dalota harat sakadarbu gahetani bahatani jiri
baragaggesa sane akamturi waldan baristo toromo
ala ulfata kesati waldichi kani buure same kafe kesata ani mariatani namashan namajja kastahani ti ala sana kesata ani achibo da namota misensa akuman singe de warala fa dufa nun damalate misensa hiddu horachu dandahaniru nama walichi fidu dandahaniru ugumatti lafaq absisaniru waan isaan lafa qabsiisanii ni waldaan haga ammaa jira jechuu ni dandeenya.
Isaayyaas Hordofaa barreessaa fi gaazexeessaan Oromoo warra waldaa barreessitoota Oromoo barreessaa gaaddisaa waliin hundeessa keessaa nama tokkodha.
Durumaa kaasee barma dargaggoo turre wal beennasaa wajjin ani yeroo reediyoo Itoophiyaa ture barreeffama isaa faana dhufanii biraa akka seenessinuu fi yeroo sana jalqabnee wal ba'ee kana jechuudha. Bara 1979 irraa jalqabee jechuudha. Guddina afaan Oromootii fi ammas danda'ameen. Hiriyoota isaa wajjin waan baay'ee raawwateera. Bara dargiidha kan isaanii gaaddisaa fi hiriyoonni isaa wajjin gareen isaa wajjin hojjechaa ture. Biiroo aadaa jedhama yeroo sana. Galmee jechoota afaan Oromoo qubeessaa baatiin maxxansiisuudhaan qooda guddaa raawwataniiru. Galmee jechoota suni kan Dr. Xilaahuun Gamtaatti aanee isaa lammaffaadha. Sana boodas immoo maala goonuu inneetii warreen barreessitoonni barruun afaan Oromoo kun akkuma ittiin gurmuun qabaatiin akkuma ittiin barreessitoonni Oromoo gurmoofnee waa hojjechuu nurra jira barruu kanarratti warra barreessan kan jireessuu nurra jira jechuudhaan bara 2003 waldaa barreessitoota Oromoo hundeessine.
Gaazexeessaa Isaayyaas barreessaa gaaddisaan warra kitaaba isaanii qubee afaan Oromoo dhiyeessan keessaa takka jechuunis dabalee hima.
Kuusaa Gadooni. Kuusaa Gadoo ture miti maqaan isaan qaba. Waalama dhabuu kan jedhudha. Waalama dhabuu ture. Waalama dhabuu kana reediyoo Itoophiyaa keessatti seenessineerra akkuma isin jedhe reefu akka isin jedhe isaan wal barreeffama isaa qabatee dhufe sana booddee seenessinee. Yeroo sana waalama dhabuu jedha. Waalama dhabuun kun bara 1979 seenefame. Sana booda bara 1983 kuusaa gadoo jedheeti kan inni taayitilii isaa yookiin uummata duree isaa geeddaree maxxansiise. Kan jalqabaati waalama dhabuun yookiin immoo kuusaa gadoon.
Keessumaa barreessaa gaaddisaa Birruu kan ittiin beekaman waldaa barreessitoota Oromoo hundeessuu fi gaggeessuudhaani. Gaazexeessaa Isaayyaas Hordofaa haalli kun salphaa hin turre jedha.
Nama shan kan jaallu turre barreessitoonni Oromoo kan asoosamaa qabnu maala gooroo akka ittiin itti bufuun irra jiru maali gurmoofnee warra barreessanis warra barreessuudhaaf barreeffama qopheeffatee maxxansuu dhaban kanis walitti finnee waldaa hundeessinee gara fuulduraatti tarkaanfachiisnu gurmuun barbaachisaadha waldaan barreessitoota Oromoo. Jiraachuutu irra jira. Yaada jedhu dhiyeessine afurtaanee aanaa gaaddisaa fi Tabarii Lugusee Toleeraa Fuquruu. Kaanee yeroo gurmoofnu isa pirezidaantii goone anittaana pirezidaantiin ta'ee Tabarii Lugusee Toleeraan qarshii qabaa ta'ee Tabarii Lugusee barreessaa ta'ee kanuma koreedhuma gurmuu kan ta'an jalqabudha. Booddee warra isaanis ofitti dabalannee. Har'a kumaanii kan lakkaa'aman barreessitoonnis asoosamni afaan Oromoos sadarkaa kana geeraa kana horuu irratti qoodii gaaddisaa olaanaadha.
Gaazexeessaa Isaayyaas Hordofaa waldaan kun bara 2004 Finfinneetti akka hundaa'e sime. Amma waldaa barreessaa gaaddisaa Birruu hundeessan kan gaggeessu yoomiif mul'atas waldaan barreessitoota Oromoo miseensota 200 wal akka qabu sagalee Ameerikaaf himeera. Dhibeeyyoonneetiin kan lubbuun darban barreessaa gaaddisaa Birruu abbaa ijoollee jaha yoo ta'an sirni awwaala isaaniis boruu Finfinnee mana amantaa Yoosefitti akka gaggeeffamu maatiin isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaama.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 22-25-31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.